Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7, în calendar e marți 20 octombrie, la microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Un soare cu dinți ne așteaptă pe parcursul zilei, altfel spus, chiar dacă peste geam vremea pare să fie frumoasă, aveți grijă pentru că vântul e puternic, iar temperaturile mai puțin prietenoase.
Maxima va ajunge la 15 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord vor fi 10 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 12 grade Celsius.
Astăzi, la Chișinău, va avea loc conferința internațională Macro 2020, la care reprezentanții ai statului, experți și economiști vor discuta despre criza care a marcat acest an, alimentată de pandemia de COVID-19, și vor încerca să ofere soluții pentru a ieși onorabil din această recesiune.
Trecem în revistă provocările economice ale anului, alături de directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, care organizează evenimentul de astăzi, Adrian Lupușor.
În partea a doua ediției, Realitatea Cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru constată astăzi că în Republica Moldova se observă o relaxare exagerată în ce privește pandemia de COVID-19 și care se aseamănă mai mult cu o liniște dinaintea furtunii.
Acum 2-3 luni nu prea aveam cunoștințe infectate cu COVID. Acum sunt destul de multe. Ba chiar știu oameni care au decedat din cauza COVID-ului. Ar trebui să existe măcar o zdreanță de ordine, măcar o vagă încercare de a opri numărul morților.
Realitatea Cotidiană, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan, în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, astăzi despre libertatea presiei în Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Încă 17 bolnavi de COVID-19 au decedat, numărul total al deceselor confirmate în Republica Moldova, ajungând la 1601, a anunțat Ministerul Sănătății luni. Numărul total al cazurilor de infectare este acum de peste 67.000, inclusiv 17.208 de cazuri active. Noile date mai arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată. Rata de infectare cu noul coronavirus în capitala României a depășit pragul critic de 3 cazuri la 1000 de locuitori, ajungând la 3,19, ceea ce pune Bucureștiul în așa numitul scenariu roșu de alertă. Încă de duminică, premierul Ludovic Orban a anunțat că purtarea măștii de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice deschise și închise, în scopul, desigur, de a reduce cât mai mult interacțiunile între oameni și astfel răspândirea pandemiei de coronavirus. De asemenea, se suspendă activitatea restaurantelor și a cafenelelor, a cinematografelor și teatrelor. Toate aceste măsuri sunt active pe o perioadă de 14 zile. Școlile vor trece în sistemul de predare online, rămânând deschise creșele și after school-urile, care sunt instituții private. Irlanda este prima țară din Uniunea Europeană care reintră în carantină națională cu începere de miercuri noapte, în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Premierul Michael Martin a anunțat că măsura va dura 6 săptămâni, timp în care toate activitățile comerciale neesențiale se vor închide, barurile și restaurantele vor servi doar alimente la pachet. Numai persoanele cu un loc de muncă considerat esențial vor avea permisiunea de a se duce la lucru. Pe de altă parte, școlile și creșele vor rămâne deschise, pentru că, citez, nu ne putem permite și nu ne vom permite ca viitorul copiilor și tinerilor noștri să fie o altă victimă a acestei boli, a mai spus premierul irlandez.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul de Securitate ONU a cerut Armeniei și Azerbaidjanului să respecte ultimul acord de încetare a luptelor în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. După o reuniune cu ușile închise, toate cele 15 state membre au declarat, surse diplomatice pentru AFP, toate cele 15 țări au căzut de acord că situația este gravă și că ambele părți trebuie să facă un pas înapoi și să respecte ultimul acord de încetare a luptelor anunțat pe 17 octombrie. Era de fapt al doilea acord de acest gen, negociat de la reizbucnirea luptelor pe 27 septembrie. Iar ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite a subliniat necesitatea unui mecanism de verificare a modului în care se respectă încetarea luptelor. Mecanism care ar putea fi creat sub egida OSCE. Rusia, care deține în acest moment președinția prin rotația Consiliului de Securitate ONU, lucrează la o declarație comună privind conflictul din Nagorno-Karabakh, în care se așteaptă să se ceară Armeniei și Azerbaidjanului să reia negocierile mediate de așa numitul grup de la Minsk, format din Rusia, Franța și Statele Unite, grup din cadrul OSCE. 6 agenți ai Serviciului Militar de Informație Rus, GRU, au fost inculpați în Statele Unite pentru atacuri cibernetice mondiale, care au vizat Georgia și Ucraina, alegerile din Franța din 2017 și Jocurile Olimpice din 2018 din Coreea de Sud, dar și o organizație internațională care anchetează Rusia pentru utilizarea de agenți chimici letali. Ar fi vorba de, citez, cele mai destructive și costisitoare atacuri cibernetice din istorie, a apreciat adjunctul ministrului justiției John Demers, responsabil pentru securitate națională, la o conferință de presă la Washington. Cei 6 sunt bănuiți că fac parte dintr-o unitate a Serviciului Militar de Informații Rus, făcut responsabil și pentru atacul din 2016 asupra computerelor Partidului Democrat din Statele Unite, cu numai câteva luni înainte de alegerile prezidențiale de acum 4 ani. Protestele împotriva alegerilor prezidențiale din august continuă în Belarus și luni au ieșit pe stradă la Minsk mii de pensionari, cerând demisia președintelui Alexandru Lukashenko și organizarea de noi alegeri corecte și libere. Pe de altă parte, autoritățile au spus tot luni că majoritatea celor aproape 300 de persoane reținuți la proteste pro-democrație la sfârșitul săptămânii trecute în capitală, la Minsk și în alte orașe din Belarus, că toți aceștia rămân în detenție. Zeci de mii de oameni au participat la proteste contra liderului autoritar Lukashenko, în ciuda avertismentului transmis de un oficial al Ministerului de Interne că poliția ar putea recurge și la muniție de război. Protestele au izbucnit în Belarus după alegerile prezidențiale de pe 9 august, despre care Lukashenko spune că le-a câștigat, iar opoziția că le-a falsificat.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să ascultați zilnic la ora 13 un program special dedicat scrutinului din 1 noiembrie și moderat de Valentina Ursu.
De luni până vineri, colega noastră vă prezintă interviuri cu toți candidații în alegerile prezidențiale, discuții cu analiști și formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, astăzi are loc conferința internațională Macro 2020, la care funcționari de stat, economiști și reprezentanți ai societății civile vor discuta despre criza ce a marcat anul 2020, alimentată de pandemia de COVID-19, și vor încerca să ofere soluții pentru a depăși această recesiune.
Trecem în revistă provocările economice ale Republicii Moldova alături de directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group, care organizează evenimentul de astăzi, Adrian Lupușor.
Republica Moldova a intrat în pandemie deja fiind foarte vulnerabilă, cu un nivel înalt al corupției, cu o calitate destul de slabă a guvernării și capacități limitate la nivel instituțional. În sectorul privat, companiile deja se confruntau cu probleme, exporturile au început să scadă încă din noiembrie anul trecut, deja era un minus. Problema accesului la capital, problema diversificării slabe a piețelor de desfacere, a furnizorilor, problema accesului la capital și accesul la tehnologii. În contextul pandemiei toate acestea s-au agravat, deoarece, pe de parte, companiile și-au restricționat și mai mult accesul la piețele de desfacere și la furnizori. Multe companii chiar fie au dat faliment, fie sunt prag de faliment. Problema accesului la capital și la tehnologii s-a agravat și mai mult, deoarece băncile au devenit și mai reticente să crediteze sectorul privat. În sectorul public, problema capacităților s-a agravat, deoarece pur și simplu s-a adăugat la lista de probleme încă una, cea legată de criza sanitară. Aceasta a absorbit foarte mult atenție și resursele în sectorul public. Drept rezultat, s-a răutățit procesul decizional în alte sectoare. Și guvernul și-a limitat spațiul fiscal, deoarece s-au redus veniturile fiscale, iar deficitul bugetar este estimat la circa chiar ar putea să depășească 8% din produsul intern brut pentru acest an, ceea ce este un nivel record pentru Republica Moldova și, evident, aceasta a limitat foarte mult spațiul de manevră al guvernului.
În ce măsură autoritățile au reușit să răspundă prompt și să se plieze la necesitățile și la noile realități impuse de pandemie?
Trebuie să recunoaștem că în puține țări, de fapt, autoritățile au reacționat la timp și adecvat la această pandemie și Republica Moldova nu a fost, evident, o excepție. În cazul nostru, problema s-a agravat de o reacție destul de nehotărâtă, întârziată și inconsistentă din partea guvernării vis-a-vis de această criză. O reacție ce poate fi explicată, pe de o parte, într-adevăr, de un spațiu fiscal destul de limitat, având în vedere deficitul bugetar care l-am menționat. Dar, în același timp, probabil este totuși o problemă legată de lipsa unei viziuni referitor la un program anticriză complex, care ar include și intervenții de ordin macroeconomic, și de ordin monetar, și de ordin social. Autoritățile au venit cu un spectru foarte îngust de măsuri care au avut un efect practic nul asupra compensării pierderilor în sectorul privat și în rândul gospodărilor casnice, asupra atenuării acestui șoc masiv asupra economiei și sectorului social.
Adrian, într-o criză cu greu îmi închipui că autoritățile pot să o depășească fără sprijinul și încrederea populației, propriilor cetățeni. În Republica Moldova, cum s-a manifestat anume acest element de încredere a oamenilor în deciziile pe care le au autoritățile și îndemnul guvernanților?
În Republica Moldova, practic, mereu guvernarea nu s-a bucurat de încredere suficientă din partea cetățenilor și această neîncredere din partea populației s-a reflectat asupra nivelului de conformare a populației vis-a-vis de regulile impuse în contextul pandemiei. Deci, practic, ignorarea cerințelor prin purtarea măștii sau distanța fizică sau aceste întruniri și activități sociale, care vedem că au continuat chiar și în pofida agravării situației pandemice, este o reflecție a nivelului scăzut de încredere a cetățenilor în guvernare. Este un efect al acelei vulnerabilități despre care știm cu toți și pe care o reflectăm în practic toate edițiile raportului de stare a țării, care este acea criză de încredere între populație și stat. Și evident aceasta a afectat eficiența măsurilor în contextul pandemiei.
În cadrul conferinței Macro 2020 vă propuneți alături de guvernanți, oameni de afaceri, economiști, experți să găsiți soluții pentru depășirea acestei crize. Reprezentanți unul dintre cele mai puternice centre de analiză din Republica Moldova. Cu siguranță aveți câteva soluții la îndemână sau propuneri pentru autorități. Din punctul dumneavoastră de vedere, iată, ce soluții au astăzi autoritățile pentru a face față acestei crize? Pentru că în 2021, spuneați dumneavoastră, se intră cu un deficit bugetar, cu o populație și oameni de afaceri sleiți de puteri și fără bani. Deci ce le rămâne guvernul?
Deci, avem nevoie de, pe de o parte, o relaxare mai mare a politicii monetare, astfel încât băncile să aibă și mai mult acces la lichidități. În paralel, statul poate să emită mai multe valori mobiliare de stat, în așa mod să se împrumute de la bănci la rate destul de acceptabile. În paralel, să emită euro-obligațiuni pentru a finanța proiecte de infrastructură. Și, nu în ultimul rând, urgent să ameliorezi relațiile cu partenerii de dezvoltare, să asigure o coordonare eficientă asistenței externe dedicată pandemiei, pentru că și Banca Mondială, și Uniunea Europeană, și alți donatori au disponibilizate resurse pentru susținerea cu Republica Moldova. Aceste resurse trebuie foarte bine administrate și coordonate. Aceasta este pe partea de resurse. Deci cred că pe partea de resurse Moldova poate ridica circa un miliard de euro pentru un program anticriză ambițios. Pe partea de utilizări sau cum acești bani să fie utilizați, în primul rând, trebuie să fie elaborat un program de subvenționare a locurilor de muncă care sunt menținute de către companii. Deci statul trebuie să mențină cu orice preț locurile de muncă. Nu trebuie să permită creșterea șomajului. De exemplu, măsura care deja a fost implementată de guvern, ce ține de creșterea alocațiilor de șomaj, din contră, stimulează angajații să se disponibilizeze și să devină șomeri. Statul, din contră, trebuie să stimuleze menținerea locurilor de muncă prin acest program de subvenționare cel puțin parțială a locurilor de muncă păstrate. În plus, avem nevoie de un program de garanții de stat pentru credite luate de companii pentru necesități de urgență, cum ar fi plata furnizorilor sau anumite datorii bancare sau comerciale, pentru a asigura solvabilitatea sectorului privat și pentru a evita intrarea companiilor în faliment.
Și spre finalul interviului, pentru că suntem cumva în febra campaniei electorale, aș vrea să ne referim puțin și la acest aspect, tocmai pentru că organizația pe care o reprezentați recent a analizat programele electorale ale candidaților la funcția de președinte și, din câte îmi dau seama, o bună parte dintre promisiunile pe care le fac candidații sunt populiste și deseori rupte de realitate. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că ați analizat felul în care comunică cu cetățenii și ce le promit, cât de păguboasă este o asemenea atitudine față de alegători și pe termen lung, cu ce costuri?
Angajarea în promisiuni populiste realizabile afectează și mai mult încrederea electoratului în politicieni. Noi înțelegem că aceste programe electorale sunt bazate pe așteptările oamenilor vis-a-vis de politicieni. Însă credem că anume politicienii trebuie să aibă și un rol de educare a electoratului și nu doar să reflecte opinia electoratului în programele electorale. Dacă Republica Moldova este stat parlamentar și dacă avem un spațiu bugetar constrâns, politicienii trebuie să poarte o anumită doză de responsabilitate pentru promisiunile care le fac și trebuie să înțeleagă și rolul său de educare electoratului. Dacă suntem în alegeri prezidențiale, trebuie să înțelegem care sunt atribuțiile reale ale președintelui, ce instrumente în mod real președintele poate să implementeze, care este spațiul fiscal real. Ignorarea acestor elemente de bază a statului de drept, a principiilor separării puterilor în stat sau principiilor economice, riscă să agraveze și mai mult această neîncredere a electoratului în politicieni și să deprecieze valoarea promisiunilor electorale.
A fost Adrian Lupușor, directorul executiv al Centrului Analitic Independent, Expert Group. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Viaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că trebuie să mai ai nervi de oțel ca să trăiești în Republica Moldova pe timp de pandemie. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Solicitați de Radio Chișinău, mai mulți analiști politici consideră că declarațiile recente ale ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, prin care acuză Statele Unite că se implică în afacerile interne ale Republicii Moldova și că ar împiedica procesul de reglementare a diferendului Transnistrean, citez, au ca scop să distragă atenția publică de la faptul că anume Rusia își menține trupele sale în stânga Nistrului, am încheiat citatul. Analistul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, consideră declarațiile șefului diplomației ruse drept electorale și care denotă sprijinul Moscovei pentru Igor Dodon. Reporterii de la Cotidianul.md scriu că membrii Comisiei pentru Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova au decis să inițieze procedura disciplinară pe numele avocatului Igor Popa în urma plângerii depuse de Vlad Filat, fost client al acestuia. Informația a fost confirmată de președintele Uniunii, Emanuel Ploșnița, care a precizat că există temeiuri. La finele lunii septembrie, Vlad Filat a anunțat că a depus două plângeri împotriva lui Igor Popa, dintre care două la Procuratura Generală și una la Uniunea Avocaților din Moldova. Între altele, liderul PLDM a solicitat, citez, examinarea în cadrul Comisiei pentru Etică și Disciplină a comportamentului și acțiunilor avocatului în vederea aplicării sancțiunii disciplinare. Am încheiat citatul. Jurnaliștii de investigație de la Rise Moldova și Dosie au ajuns la concluzia că în perioada carierei sale politice, Igor Dodon a colaborat cu foști, dar și actuale angajați ai serviciilor speciale rusești. De asemenea, în cadrul administrației prezidențiale a Rusiei, există așa numitul departament moldovenesc, condus de colonelul Serviciului Federal de Securitate, fost KGB, Igor Maslov. Subordonații săi ar pregăti note informative pentru conducerea rusă despre politicienii, personalitățile publice și organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, inclusiv despre Maia Sandu, Renato Usatăi și Andrei Năstase. Purtătoarea de cuvânt a candidatului la funcția de președinte, Igor Dodon, a calificat informațiile drept false. Portalul de limba rusă Newsmaker.md scrie despre protestul a zeci de agricultori din Hâncești care susțin că nu au primit compensațiile promise pentru cerealele din grupa a doua. De asemenea, ei sunt nemulțumiți de unele prevederi din documentul de politică fiscală și vamală propus de Ministerul Finanțelor pentru anul viitor. Agricultorii spun că nu sunt de acord cu majorarea până la 12% a impozitului la realizarea producției agricole și spun că aceasta ar trebui să rămână de 8% ca în prezent. De asemenea, oamenii sunt nemulțumiți de inițiativa de a introduce taxa rutieră în acciz, ceea ce ar fi o povară și mai mare pentru antreprenori. Agricultorii din Hâncești spun că țin legătura cu colegiilor din Ștefan Vodă, Căușeni, Basarabeasca, Telenești și alte regiuni ale țării și că urmează să protesteze și aceștia. Și la rubrica tradițională 3 știri bune din Moldova, jurnaliștii de la Moldova.org scriu că Dumitru Marian, co-organizator al festivalului Animest și TIF la Chișinău, care s-a stabilit de ceva timp în Belgia, a fondat Casa Nouă. Aceasta este o platformă multifuncțională menită să ajute la integrarea migranților în noua lor casă, o țară a Uniunii Europene, care devine la un moment dat spațiul vital și locul pe care încep moldovenii să-l numească acasă. Citez, Casa Nouă este, dacă vreți, leantul între cele două case, fie prin companiile de transport listate aici, magazinele în care se vând produsele cu care ne-am obișnuit, dar și cluburi de interese, activități culturale sau cauze sociale. Casa Nouă este totodată ghișeul biroului de informații unde poți să-ți rezolvi întrebările. Se arată în descrierea platformei. Cu această noutate bună pentru moldovenii stabiliți în Belgia, închei revista presei și vă îndemn să aflați mai multe și bune și mai puțin bune în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Alertă la Moscova. De luni, poliția face verificări la toate stațiile metroului pentru ca niciun pasager să nu mai călătorească fără mască și mănuși. De asemenea, vor fi controlate toate autobuzele, tramvaiele, electrobuzele și trenurile. Nimeni nu mai are voie să intre în transportul în comun din Moscova fără mască sau cu mască sub bărbie. Aceste măsuri vin ca o reacție firească la creșterea numărului de persoane infectate în ultimele zile. Deși rușii au vaccin, deși vaccinarea populației zice se va începe în decembrie-ianuarie, autoritățile din Moscova au decis să-i pedepsească pe cei care nu vor să poarte măști. Aceștia pur și simplu nu vor mai putea urca în transportul în comun. În Republica Moldova, pe de altă parte, cu toate că numărul deceselor crește, cu toate că virusul infectează tot mai multe persoane, cu toate că Republica nu are vaccin, domnesc haosul și neputința, secundate de neputința conducătorilor. Totul e lăsat în voia sorții. Oamenii cu măștile sub bărbii sau chiar fără măști pot fi văzuți zilnic în transportul în comun și magazine. Situația e într-adevăr gravă. Acum 2-3 luni nu prea aveam cunoștințe infectate cu COVID. Acum sunt destul de multe. Ba chiar știu oameni care au decedat din cauza COVID-ului. Ar trebui să existe măcar o zdreanță de ordine, măcar o vagă încercare de a opri numărul morților. Un soi de mobilizare și responsabilitate care să ne ajute pe noi și pe medicii obosiți. Dar în Chișinău așa ceva nu se poate face. Chișinău nu e Moscova.
În Bulgaria a avut loc o dezbatere internațională despre libertatea presei, la care a participat și vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Iourova. Cu ce concluzii? Detalii de la Sofia are Petiu Petkov.
În alocuțiunea sa televizată, Vera Iourova a subliniat că justiție, combaterea corupției, împărțirea puterilor în stat, libertate și pluralismul mass media sunt interdependente. Din păcate, constatăm că activitatea ziariștilor în Europa are loc în condiții tot mai dificile. În afară de criza economică și șomajul, probleme apar ca urmare a presiunilor politice și amenințărilor la adresa unor ziariști. În cazul Bulgariei au apărut probleme și cu proprietatea în medie și distribuirea fondurilor publicitare, a spus doamna Iourova. Comisia va lansa o serie de proiecte în sprijinul ziariștilor bulgari, inclusiv prin acordare de ajutor juridic. Prin programul InvestEU vor fi finanțate medii independente, vor fi adoptate reguli în scopul asigurării diversității media. Principala responsabilitate în acest domeniu însă revine statelor membre, nu Comisiei, a declarat Vera Iourova. Organizatorul conferinței, deputatul european Elena Ionceva, a avertizat că dacă situația va continua să se deterioreze, în următorii 10 ani Bulgaria acum pe locul 111-lea în clasamentul organizației Reporteri fără frontiere, va putea ajunge vecină cu Iranul și Irakul. În 2007 ea s-a aflat pe locul 34 la egalitate cu Franța. Din toate țările europene, aproape de Bulgaria este acum numai Ungaria, locul 89-lea. România ocupă locul 48-lea, iar Republica Moldova locul 91. Ucraina, Albania și Macedonia de Nord sunt între primele 100. Pentru îmbunătățirea situației este nevoie de intervenția Uniunii Europene prin introducere de standarde comune, inclusiv pentru transparența proprietății media și reglementarea accesului la fondurile publicitare europene, a spus Ionceva. Acum banii europeni sunt repartizați de către guvernul Borisov și ajung la medii proguvernamentale. Coordonatorul organizației Reporteri fără frontiere pentru Uniunea Europeană, Pavel Salai, a declarat că semnarea în 2019 de către Bulgaria a Parteneriatului pentru Informație și Democrație nu a contribuit la normalizarea situației. Alți vorbitori au subliniat necesitatea de măsuri împotriva monopolizării de către unii politicieni a spațiului media, așa cum este situația în Bulgaria. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție. Să ne auzim cu bine și sănătoși! Aici Radio Europa Libera.